Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында 1 май хезмәт бәйрәме урам йөрешләре һәм каршылык чаралары белән билгеләнде. Россия үзенең Абхазиядәге көчен ныгытырга булды. Россия төбәкләре губернаторлары тиздән премьер-министр булыр дип көтелгән Владимир Путинга буйсыначак. Төркиядә төреклекне тәнкыйть итәргә ярый, төрек милләтен кимсетергә ярамый. Яңа канун искесеннән нәрсәсе белән аерыла. Болар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Төркиядә төреклекне тәнкыйтьләгән канунга үзгәрешләр кертүгә белгечләр аңлатма бирә. Путин губернаторларны үзенә буйсынырып куйды. Бердәм Русия фиркасы Ульян шәһәре исемен үзгәртүгә каршы. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Беренче май төрле илләрдә төрлечә үтте. Берничәсендә парад, күбесендә демонстрация һәм урам җыеннары белән. Халык бигрәк тә тәрәккый иткән илләрдә бу форсатны тормыш шартларына һәм үсә барган бәйләргә ризасызлык белдерү өчен кулланды. Алигы мине тыңлыйк.
Беренче май бәйрәме җир шары буйлап атлавын гадәттәгечә көнчыгыштан башлады. Филиппин башкаласы Манилада кулларына шигарләр тоткан меңләгән кеше президент Глория Аройо хөкүмәтенә протест белдерде. Кешеләр эш урыннары таләп итте, азык-төлек һәм бензин бәяләре артуга протест белдерде. Вакыт-вакыт эшләр кызуга да киткәләде. Глория ханым ачлык кризисы, коррупцияны туктат, синең сәясәтең халыкка каршы дип кычкыра бу ханым. Кайбер протестчылар үзләренә дөге капчыклары кигән иде. Соңгы айларда дөнья базарында дөге бәясе икеләтә артты. Көнчыгыш халыклары өчен бу төп ризык. Прогрессив хезмәт берләшмәсе дигән оешма җитәкчесе Йошуа Мата хәтта ачлык башлану куркынычы белән кисәтә. Филиппинда ачлар саны арта, дип мата. Кешеләр хөкүмәтнең булдыксызлыгына протест белдерә. Хөкүмәтнең бу мәсьәләне чишә алмавын күреп, йөрәк әрни. Индонезия башкаласы Джакартада да шул ук таләпләр. Хөнәр берлекләре оештырган чарада 15 меңләп кеше катнашты. Президент сараена җиткәч, полиция халыкны су атып туктатты. Төркия хөкүмәте 1 май йөрешенә рөхсәт бирмәде. Алай да Истанбулда меңләгән студент һәм эшче үзәк мәйданга үтергә тырышты. Полиция аларны куып тарату өчен яш газы кулланды. 200-ләп кеше тоткарланган, 6 полиция хезмәткәре яраланган. Русиядә 1 май чаралары тыныч үтте, ләкин анда да кешеләр яшәү шартларына бәяләр үсүгә протест белдерде. Рәсми саннарга караганда бу елда гына бәяләр 6%-ка арткан. Чиләбедә хезмәт хаклары бәяләрдән тизрәк артсын дигән шигар белән үткән чарада 14 меңләп кеше катнашкан. Бу таләп Мәскәүдә үткән митингта да кайта аз булып яңгырады.
То, что нам с вами необходимо в России, это
Русиядә инде дөнья дәрәҗәсенә күтәрелгән бәяләргә тиң хезмәт хаклары кирәк ди. Русиянең хөнәр берлекләре федерациясе президенты Михаил Шмаков. Әлбәттә, моңа бер сәгатьтә ирешеп булмый, ләкин инде хәзер үк үземрәк хәрәкәт итәргә кирәк.
Но движение более активное должно начаться уже сейчас.
Кулына кызыл канафирләр тоткан коммунистлар җитәкчесе Геннадий Зюганов бер төркем яшьләргә алар белән фикердәш булуын аңлатырга тырышты.
Она острее чувствует нынешние проблемы.
Яшьләр проблемаларны яхшырак сизә, көчле илдә яшәргә тели ди Зюганов. Яхшы эш, яхшы хезмәт хаклары, чын гаилә булыр дип өметләнә.
Хорошая работа, достойная зарплата, настоящая семья.
Ләкин Мәскәүдә халыкның күпчелеген бүген коммунистлар түгел, башка партия җыя. Бердәм Русия үткәргән чарада 20 меңләп кеше катнашкан.
Али Гилми 1 май көнне узган чаралар турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиянең үзендә һәм чит илләрдә узак вакыт сүз иреклеген кысуда тәнкыйтьләнгән Конституциянең 301 маддәсе Милләт мәҗлесе тарафыннан үзгәртелде. Төреклекне тәнкыйтьләгән кешеләрне хөкемгә тарткан әлеге канун сәбәпле кайсы бер язучылар төрмәгә утыртылган иде. Хәзер төреклекне тәнкыйть итүгә җәза бирелмәячәк, ләкин төрек милләтен һәм дәүләтен кимсетүчеләр кеше төрмәгә хөкем ителә ала. Үзгәрешнең мәгънәсе нидә калам, тулырак итеп митинг карышмас.
Орхан Памук, Ейсехран Дин кебек дөньяга танылган төркияле язучылар, Төркия тарихын тәнкыйть иткәннәре өчен 301 матта сәбәпле хөкемгә тартылганнар иде. Ләкин бик тә аңлашылып бетмәгән берәй бер үзгәрештәге нишкә аерма. Ягъни төреклекне тәнкыйть итү белән төрек милләтен, дәүләтен тәнкыйтьләү арасында аерма нидә? The Economist журналының Төркия хәбәрчесе Амберин Заман сөйли. Бөтен кеше бер үк сорауны бирә, үзгәрешләр исә косметик буяудан башка әллә ни аермасы күренми. Үзгәрешләр нидә соң? Төреклек яисә төрек милләте дигәннән нәрсә аңларга? Этник яктан төрек милләтеме, әллә бу көрд халкына да кагылама? Аерманы беркем дә аңламый.
Nobody really understands what this means.
Төркиядә соңгы елларда төреклекне кимсетү гаебе белән 301 матта буенча төрмәгә хөкем ителгән кешеләр булды. Алар арасында академиклар, тарихчылар һәм язучылар да бар. Дөнья Нобель әдәбият бүләге иясе Орхан Памук та Швейцариялы бер журналга биргән әңгәмәсендә 30 мең күрт белән 1 миллион әрмән бу илдә үтерелде, ләкин бу турыда сөйләргә беркемдә батырлык күрсәтә алмас дип әйтергә тырышкан иде. Памукка кичекмәстән 301 маддәгә каршы хәрәкәт итү гаебе белән мәхкәмә эше башланды. Ләкин Орхан Памук мондый кайнар вәхсләрне күпертеп аузы пешкән бердән бер кеше булмады. 2006 елда мәшһүр төрек әрмән журналисты Хран Тинг 301 маддә буенча 6 ай төрмәгә хөкем ителгән иде. Соңыннан ул бер төрек милләтчесе тарафыннан үтерелде. Брюссель рәсмиләре исә сүзлеген тыюны кимәйтү Төркия өчен Европа Берлегенә әгъзалыктә кирәк булган сәяси реформаларга никадәр турылыклы булуын күрсәтүдә мөһим бер адым булды дип белдерде. 301 маддә кертелгән үзгәрешләр Төркиядәге кайсы бер журналистларны канагатьләндерми. Әмма багъзы белгечләр бу үзгәрешләрнең әлеге шартларда кылынган иң уңай үзгәреш булуын белдерә. Ник дигәндә, хөкүмәт бер яктан милләтчеләрнең ашуын чыгармаска, икенче яктан исә Европа таләпләрен канагатьләндерергә тиеш. Үзгәрешләрнең үтәлүе исә четерекле мәсьәлә. Ул юстиция министры карамагында булачак. Һәм хөкем җәзасы прокурор һәм хакимнәрнең аны ничек аңлавына бәйле булачак. Үзгәрешләрдә конкрет аңлашылган бер генә әйбер исә төрмәгә хөкем итү 3 елдан 2 елга киметеләчәк. Ягъни, яңа канун буенча төрек милләтен, дәүләтен, җумһурияттен яисә хакимиятен тәнкыйтьләгән кешеләргә 6 айдан алып 2 елгача төрмә җәзасы биреләчәк. Журналист Амбарин исә әлеге канунның бик нишкә сәяси яисә тарихи мәсьәлә турында сөйләргә җыенган кешеләрне никадәр саклый алачагы соравына шик белән карый. Рәсми өйрәтелгән тарихтан башка Орхан Памук кебек әрмән яисә күрт мәсьәләсен күтәреп чыккан язучылар алга таба әле булыр, ләкин минем уйлавымча алар бу эшләр өчен барыбер хөкемгә тартылачаклар. Европа Берлеген җитәкләгән Словения кеше канунга кертелгән үзгәрешләрдән соң ясаган рәсми белдерүендә бу реформаның сүз ирекленең иминлеге өчен алга таба көчле бер адым булуын белдерде. Ләкин кеше хуклар активистлары исә әлеге үзгәрешләрнең кешеләргә Төркиядә тарих турында иркенрәк сөйләшергә, бәхәсләшергә барыбер зур мөмкинчелек тудырмаячагына ышана. Türkiye'de üretilgen tarihini tenkitlerge, yeyse Türkiye Cumhuriyeti'nin tüzügen Atatürk siyaseti turunda irikli fikir beyan iterge, yeyse anı tenkitlerge yarami.
Грузия Абхазияның Кадор торлауғы яғында хүжімге әзірләне деген болып, Русия өзінің Абхазиядегі тынышлық соқлау күшілерін нығытырға, әм онда үстеме ғаскар жіберге болды. Грузияге бұ хеш кіне де ұшамай. Кәрім Камал дәвам ете.
Тифлиске, Мәскеуінің шуша сыңы қарарығына түгіл, ғымен Абхазия һәм Көньяк Осетиядегі тынышлық соқлау күшілерінің Русия хәрбиләре жетекшілігінде болуы бір де ұшамай. Шушы кишләр рәсмән бәйсез дәүләтләр бердәмлеге мандаты нигезендә урнаштырылса да, анда дөресен әйткәндә Русия гаскәриләре генә хезмәт итә һәм Грузияга фикеренчә, Мәскәү шушы ике сепаратист төбәктә үз гаскәрен урнаштырып, үз мәнфәгатьләрен генә кайгырта һәм низакны хәл итүгә һич кенә дә ярдәм итми. Грузин Абхаз һәм Грузин Осетин низагында Русия асылда 3-нче киш булып тора һәм үзә хөкүмәт белән Бәйсезлек даулаган төбәкләр арасында сылыкка ирешүгә киртә кыра дип исәпли Тифлистәге хөкүмәт. Соңгы белдерүләренең берсендә президент Михаил Саакашвили Русияны якларны аңлы рәвештә киеренкелеккә этәрүдә гаепләде. Без тынычлык турында күбрәк сөйләгән саен, шушы 3-нче кеш күбрәк сугыш турында сүз алып бара. Без кыралсызлану турында сөйлибез. Әмма әлеге кеш ашкынып кораллану хакында сөйли. Без ирекле икътисади зоналар дибез. Ә бу кеш яңа хәрби ныгытмалар һәм яңа тикшерү урыннары турында тәкрарлый дип зарлана Грузия президенты Михаил Саакашвили. Атна башында Русияның саклану министрлыгы үзенең Абхазиядәге тынычлык саклау кешеләренә истәмә гаскәр җибәрергә җыенуын игълан итте. Сүзнең биредә күп мәгаскәри турында бару әйтелми. Сәбәбен исә Русияга Грузияның Кадор торлауында, ягъни Абхазияның Грузин карамагындагы өлешендә хәрби киш туплый башлавы белән аңлата. Саклану министрлыгы белдерүендә Абхазиядә тынычлык саклау кешеләренең торуы киренкелекнең артуына киртә куюда хәлиткеч фактор булып тора диелә. Һәм Русияның Абхазиядә 15 яңа күзәтү ныгытмасын ашырга җыенуы әйтелә. Русияның Абхазиядә бүгенге көндә 1500 гаскәри тора. Бусанның заманында 3000гә дә җиткәне бар иде. Һәм хәзер дә Мәскәү кирәк була калса, тынычлык саклау кешеләре шул санга җиткерелә ала дип белдерә. Моңардан тыш, Көньяк Осетиядә Русияның аз дигәндә 600 гаскәри урнаштырылган. Русияның Абхазиягә ярдәм потенциалы тынычлык саклау кешеләре белән генә чикләнми. Әгәр дә абхазлар белән грузиннар арасында яңа сугыш чыга калса, Абхазияга үз ярдәмен урыс казаклары да вәгъдә итә. Төньяк Кавказдагы халыклар да бу каршылыкта үзләренә тугандаш абхазларны яклый. Абхазияның хәзерге президенты Сергей Багапш бу чәршәмбедә Адыгей республикасында булып китте. Һәм анда ул үз республикасының төп максаты булып бәйсезлеккә ирешү тора дип белдерде.
Она самая главная та цель, которая стоит перед нами, которую народ поставил, это независимость. А все остальное это мы можем говорить о мире, мы готовы вести переговоры, подписать соглашение о невозобновлении военных действий, только лишь.
Советлар берлеге таркалу алдыннан Грузиядә автоном республикага ия абхазлар үзләренең хукуи статусын үзгәртү өчен көрәшенә татарлар белән бергә алып барган иде. Ул чакта алар да Татарстанда уңышка ирешә алмады. Хәзер Абхазияның бәйсезлеккә омтылуында дөньякта куәтле яклаучысы Русия бар. Татарстанның исә юк. Ул үзе шул Русияның бер өлеше. Һәм Мәскәү татарларның бәйсезлеге турында Абхазлардан айырмалы буларак ишетергә дә теләми.
Русия төбәкләре губернаторлары эшчәнлеге турында хисап бу көнгә кадәр президентка тапшырылып килсә, хәзер алар хөкүмәт алдында җавап тотачак. Владимир Путин шундый карар имзалады. Ягъни берничә көннән премьер булачак Путин губернаторларны үзенә буйсындырып куйды. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйләр.
Берничә көннән сайланган Русия президенты Дмитрий Медведев төп вазифасына керешәчәк. 7 май көнне ул ант тотачак. 2 көнне Путинны премьер итү мәсьәләсе карала. Әмма аның хөкүмәт башлыгы булачагында беркем дә шикләнми. Путин киләчәген кайгыртып, бу көннәрдә ике мөһим карарны имзалады. Ягъни губернаторлар хәзер эшләгән эшләре турында хисапны президентка түгел, ә хөкүмәткә тапшырачак. Бу беренчесе, Әйкіншісі, хакимет вертикалын жерлі өзідерелер дәрежесіне қадар жеткіру. О айырым алғанда, муниципалитетлер, губернаторлар олдында хисапты тарға тегіш болаша. Шулай етіп, губернаторлар да, хамаларға қораған муниципалитетлер да Путинға бұйсына шақ. Бұ хақта Еділ журналы баш мұхарерінің бірінші орын басары Озат Ахунов бұлай деген еді.
Путин хакиметке келгеч, башланды енді, вертикаль власти, бүтін хакиметіні бір жерде тұпылау, бір жерден идара ету саясатынан шыға қазіргі вазғиет. Хәм алға табада шулай барашақ деп ойлайм мен.
Деді журналист Озат Ахунов. Мұннан бір ел әлік Путин нәқ шуынды үйік ферман имзалаған еді. Әмі ол шақта губернаторлар барлық ішіліген ішілері турында статистик мәғлуметіні бірінші майға қадар Кремльға жеткірге мәжбур еділер президент қа. Әйяңа қорар негізінде хүкумет губернаторлардан келген хисапқа бәйе беріп, президент аппаратына бары хисапқа ғазінгіне елі ашақ. Шулай етіп Путин губернаторларының хәр вағыт өзіне бұйсындырып келе. Мұннан тыш әлі тезден губернаторларының ішін білгілер үшін рейтинг системасы кіртіләшәк деп хәбәр етілә. Журналист Фердус Гималтинов мұны бұлай деп бәйелеген еді.
Мәскәу үшін төбәк жетекшілерін қорқытып тұра тұрған бір шара.
Фердус Гималтинов білдіруінше губернаторлар қазір өз ішін сақлар үшін төбәк мәнфәғәтләрін де екінші орынға қоярға мүмкін. Әсіресе Рәшит Әхмәтов түбәк жетекшілерінің барысы да дәрлік бірден Руси ферқасына кіреді. Әнда белгілі болғанша қазір Путин жетекшілік ете.
Все поголовно губернаторы практически входят в состав Единой России и во всех парламентах, региональных парламентах она тоже имеет большинство.
Шулай етіп Путин президентліктан кетсе де дилбегені өз қолында тұтмақшы. Хәм ол енді мұның үшін алдан оқ хәстерін көре.
Русия төбәкләре губернаторлары эшчәнлеге турында хисап бу көнгә кадәр президентка тапшырылып килсә, хәзер алар хөкүмәт алдында җавап тотачак. Владимир Путин шундый карар имзалады. Ягъни берничә көннән премьер булачак Путин губернаторларны үзенә буйсындырып куйды. Бу хакта тулырак әйтеп безгә Ландыш Харасовы сөйләде. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Анда 1 май көнендә узган чаралар һәм урам җыеннары турында ишетербез.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Хәзер тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наил алан сәламли.
Казан үзәгендә мөхтәрәм тыңлаучылар, 1 май бәйрәме уңаеннан рәсми, ягъни хакимиятләр тарафыннан оештырылган ике чара үтте. Шулай ук коммунистлар да ике урынга җыелды. Башта сүзебез хакимиятләр бәйрәме турында. Ирек мәйданында 67-нче ел рәттән инде җиңел атлетика эстафетасы узды. Аны яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгы, шәһәр хакимияте һәм бердәм Русия фирқасы оештырды. Ә Султан Галиев мәйданында исә халык телендә НКЦД пүртәләр рәсми хакимият янындагы хөнәри берлекләр урам җыены үткәреп шәһәр үзәгенә таба атлады. Анысын да бердәм Русия фирқасы юлбашчыларының берсе Татьяна Водопьянова алып барды. Бу чарага төрле ширкәтләрдән сәнәгать оешмаларыннан эшчеләрне туплап алып чыкканнар иде. Анда катнашучылар белән Амил Нур сөйләште.
Ирек мәйданында узучы 1 май җиңел атлетика эстафетасында университетлардан һәм мәктәпләрдән килгәннәр. Йөгерешчеләрне яклаучылар арасында укытучылар да бар. Гөлсинә Фазлыева Мәскәү районындагы бер мәктәптә татар теле укыта. Ул бәйрәм чарасында Татарстан өчен горурлык кичерә.
Бүген без яшьләр, картлар, бүтәнебез шушында, бүтәнебез кычкырабыз.
Бүген бит ял көне түгелме мәктәптә?
Мәктәптә бүтәнебез без шушында мәктәпләр чыктык, шушында балейм.
Бакчада казанасың килмәмесең?
Юк, минем бүген бу бәйрәмгә барасым килде. Безнең республикабыз өчен горурлану хисе уята.
Казандагы бу эстафета 2013 елда Универсиада Казан шәһәрендә узсын дигән шигар белән ясалды. Бу турыда яшьләр һәм спорт министры Марат Бариев та сөйләде. Әбүләкләрне түрәләр спортчыларга гына түгел, тамашачыларга да бирде.
Бик матур рюкзаклар бирделәр.
Казан үзәгендә даими аралашучы, яшәргә тырышучы Ирина Филипенко ике чарада да чыгыш ясаучы түрәләрне күзәтте. Ул бердәм Русия белән тулысынча килешеп бетми. Үзен ирекле, тик фәкыйр һәм сул караштагы кеше дип саный. Матур итеп ясалса да, бәйрәмгә килүчеләр ач һәм ялангач та булырга мөмкин ди. Үзен ач һәм ярлы укытучы дип санаучы шәһәр үзәгендәге, ягъни бу митингләр ясаучы райондагы шүплекләрдән казынып тамак туйдыра.
Голодный советский педагог. Вижу, что есть радость, но в первую очередь надо накормить людей. А народ пришел голодный, холодный, разутый, раздетый.
Йортсыз-җирсез Ирина ханым шулай да бәйрәмне ярата, чөнки ул элеккеге Советлар Берлеген сагына. Ул СССР, Русия фанаты. Кырымдагы фатирын калдырып, Русияга килгән. Ул Ленинны яратам ди. Украинада йортын калдырып, Советлар Берлеген торгызу идеясе белән Русияга күченеп килдем дип сөйләүче апа Кавказда сугыш бара дип борчыла. Ә 1 май бәйрәмен Казанда тынычлык бәйрәме буларак та искә алалар.
Хожу по мусоркам, потому что Ленину было труднее.
Да. Вы гражданин Украины?
Теперь я уже, знаете, уеду, наверное, в Ленинград. Да. А с платформы говорят. Это город Ленинград, никакой не Санкт-Петербург. Передаю в горах такой рассказ. Война пришла на Северный Кавказ. Друзья, мы победим!
Дания Маисиеваның да хөнәри берлекләр һәм Бердәм Русия оештырган бу бәйрәмгә үз мөнәсәбәте бар. Журналистлар берлеге әгъзасы булай ди.
Дөньябыз акчалы кешеләр кулында күбрәк. Халыкны кайгыртучылар бик юк дип саныйм. Әлбәттә, дәүләт теге күз буяп, халыкны урамга чыгарып, ничектер бәйрәм хисе уятырга тырыша инде. Мәҗбүри булса да, халыкны урамга чыгаралар, барбер төркемлек хисе уңгайрак дип саныйм.
Дания халыкны төркемләп урамга чыгарсалар да, бәйрәм ясар өчен бу уңайлы ысул дип саный. Тиганың үзенә берничә ел инде уңай түгел. Аны эшеннән кыскарткан булганнар.
Хөкүмәт тарафыннан, профсоюзлар тарафыннан оештырыла инде. Элек барабер профсоюз булганда оешмаларда ниндидер яклаучан хис бар шикелле. Профсоюзларны бетерделәр менә шул ук журналистлар оешмаларында да, шул Татар информда даже менә ясалма рәвештә профсоюз оешмасын бетерделәр. Имеш коллективный договор җитә администрация белән хезмәткәрләр арасында. Даже кешене эштән азат иткәндә дә мөрәҗәгать итәрлек мөмкинлеге юк хәзер. Татмедианың юристына бардым. Ул әйтә, хакимият җиктеле шулай эшли ди хәзер. Бернинди сезнең хукугыгыз яклаурлык мөмкинлек юк дип әйтә.
Дания Маисиеваның кебек Зиннур Хуҗиевның проблемасы юк, чөнки аны эшеннән куа алмыйлар. Ул бит лаеклы ялда инде. Зиннур ага эшләгән һәм яш вакытында хөнәри берлекләр бар иде ди. Гаделсезлек булса, профсоюзга да, парткумга да шикаят язып була иде ди. Шулай ук бушка белем алып, дәваланып та була ди ул заманда ди. Ул Дания кебекләргә бүген зарланыр кеше дә, ярдәм итер оешмалар да юк дип саный.
Бөтенесен эшләр иде. Кайда жалоба белән барасың профкомга? Партком абай жалы. Хәзер жалысы не күрде? Кемгә әйтергә урын юк.
Казанда коммунистлар фирқасы вәкилләре дә үзләренең урам җыеннарына чыкты дип әйтеп узган иде инде. Фирқаның ике канаты да башкаларның ике җирендә үзләренең каршылык чараларын үткәрде. Хафиз Миргалимов җитәкчелегендәге канат Камал театры янына җыелды һәм бәяләр артуга каршы шигарьләр күтәреп чыгыш ясады. Сали Столярова һәм Садыков кергән канат шигарьләрен Горький паркы янында күтәреп торды. Татар иҗтимагый үзәгенең Марат Мөлеков исемендәге канат вәкилләре дә алар янында булды. Ахырдан коммунистларның ике канаты дуслашырга дип омтылышты ясап карады. Бу хакта тулырак итеп Бикә Тимирова сөйләй.
1 май матур һәм кояшлы көн булгангамы, әллә бакчаларда эшләү вакыты җиткәнгәме, әллә башка сәбәптәнме, коммунистларның ике төрле җыенында да халык күп булмады. Белгәнегечә, коммунистлар фирқасында тарткалар чыгып, Александр Сали, Насима Столярова, Роберт Садыков исемле иптәшләр фирқа җитәкчелегеннән чыккан иде. Алар хәзер коммунистларны Дәүләт шурасындагы коммунистлар төркемендә генә вәкиллек итә. Татарстандагы коммунистларның фирқасын хәзер депутат Хафиз Миргалимов җитәкли. Шушы ике тараф ике төрле җыен үткәрде бүген.
Коммунистларның Александр Салий, Насима Столярова һәм Роберт Садыков кергән канаты Горки паркы янында, Мәңгелек ут янындагы мәйданчыкта үз тарафдарларын җыйды. Анда шулай ук үзләрен оппозиция дип танытучы фирка хәрәкәтләренең вәкилләре дә булды. Күбесенчә өлкән яшьтәге кешеләр алдында Дәүләт Шурасындагы коммунистлар фракциясе вәкилләре чыгыш ясады. Башка Русия хәрәкәтенең Казандагы вәкиле Камил Зардинов та, Татар иҗтимагый үзәгенең Марат Мөлөков исемендәге канаты башлыгы Юнус Камалетдинов та нутук тотты анда. Юнус Камалетдинов Русиядәге милли сәясәтне тәнкыйтьләде, милли компонентның бетерелүен телгә алды. Камил Зардинов үзенең күптәнге шигарын кабатлады. Татарстан президентын сәясәтче буларак бик югары бәяләп, аны вазифадан китергә чакырды. Бу митингны карап торучылар арасында милли хәрәкәт вәкиле Зөһрә Асина да бар иде. Ул милләтчеләрнең коммунистлар белән берләшүен болай дип аңлатты.
Бүген бердәнбер оппозиция торган коммунистлар Сали Столярова һәм Садыков милли мәсьәләләрне күтәрәләр. Менә шушы бүгенге митингтә сез менә резолюцияны алып карагыз. Аларның резолюцияларында шушы милли компонентларны бетерүгә каршы алар һәм аларның бүген чыгышларында да шул чагылды. Татар иҗтимагый үзәгенең рәисе Юнус Камалетдинов та шушы мәсьәләне күтәрде, алар да менә чыгыш ясады. Без дә чыктык, без алар белән бүгенге көндә бердәм.
Диде милли хәрәкәт вәкиле Зөһрә Айсина. Депутат коммунистлар һәм оппозиция вәкилләре җирәкчелегендәге бу урам җыены барганда, коммунистлар фиркасының башка канаты Камал театры янында үз митингысын үткәрде. Анда бер сәгать чамасы булганнан соң, кызыл байраклар күтәргән аз санлы төркем Ирек мәйданына күчте. Анда Ленин һәйкәле янында басып, каршылык чарасын дәвам итте. Депутат коммунистлар һәм милли хәрәкәт вәкилләре үткәргән митингта милли компонент темасы күтәрелсә, коммунистларның икенче канаты нигездә хезмәт иясен яклау һәм бәяләрнең артуына каршы темаларны күтәрде. Коммунистларның бу җыенында хакимиятләрне гаепләделәр. Коммунистларның бу җыенында фирканың яшьләр канаты вәкилләре дә бар иде. Алар бәяләрнең күтәрелүенә каршылык белдерә. Эш урынында алданган бер Казан егете булай дип әйтте.
Я пришел сюда поддержать трудящихся. Я считаю, что это день труда, чтобы люди свои отстаивали права.
Коммунистлар җыенында социаль таләпләр әйтүчеләр дә күп булды.
Кешене якларга хәзер кирәк. Кемнән яклада? Моны шундый мәшәкчеләр бар. Алар властьта булган кешеләр. Алар үзе котырып йөри. Ул кешеләр бар. Хәерчегә якын. Алар аны итергә кирәк.
Шунсы кызык. Ирек мәйданы бүген күп төрле кешеләр күрде. Нәтиҗәдә Ирек мәйданы тирәсендә транспорт хәрәкәте тукталып торды. Юллар машиналар белән тыгылды. Тукталышларда кешеләр җыелды. Төрле караштагы төркемнәр нигездә бер үк урамнардан уссалар да, алар беркая да очрашмады. Юллары кисешмәде диярлек. Коммунистларның бер канаты Ирек мәйданының Ленин һәйкәле опера театры каршында чыгыш ясаганда, Ирек мәйданының икенче ягыннан, хөкүмәт бинасы ягыннан башка канаты вәкилләре килеп чыкты. Оркестрлар номинатып һәм байраклар булгап барган коммунистлар төркеме хөкүмәтнең бинасы каршында туктап калды. Аларның җитәкчесе Александр Салий митинг тәмамланды дип игълан итте. Һәм тарафдарларын мәйданның икенче ягына коммунистлар фиркасының тарафдарлар янына барырга тәкъдим итте. Күпмедер вакыт милиция картларны байрак күтәргән кешеләрне кертми торды. Соңыннан аларга юлны ачты. Инде таралып барган бу төркем әкренләп коммунистларның икенче канаты вәкилләре янына кузгалды. Тәртип саклаучылар бер-бер хәл булмасмы дип үзара сөйләшеп алды. Җитәкчеләре булмас дип ышандырды. Сали төркеме Хафиз Миргалимов төркеме янына килеп басты. Митингны алып баручылар моны күрделәр, әмма аңа зур әһәмият бирмәделәр. Чара инде ахырга таба бара иде. Хафиз Миргалимов: "Безнең фирка бердәм, аерылу турында әйтүчеләр булса ышанмагыз. Безнең эшебез үлмәгән, яши әле" дип кычкырды.
Дело Ленина, Сталина, живет и побеждает, будет побеждать. Спасибо!
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстан халкын яз һәм хезмәт бәйрәме белән котлап, Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бу бәйрәмнең һәркемдә дә төрле хисләр уятуы турында әйтте. Үзенең котлау сүзендә ул һәр татарстанлы социаль яктан якланганлыгын сизсен, туасы көн ничек булыр дип борчылмасын өчен күп эшләргә кирәк әле дип белдерде. Бәйрәм хисе дигәннән казанлылар 1 майда нинди хисләр кичерде соң? Аларны белү өчен хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарына чыкты.
1 май бәйрәме
бәйрәме безнең өчен бердәмлек бәйрәме, хезмәт бәйрәме. Хәзер шәһәрдә мин бүген үзем митингка килдем, профсоюзлар җыелыштык. Эстафета булды бик матур, эстафетаны карап киттек.
Безме за свои права, права трудящихся. Безме хакына хукуты
эчеп. Сез кемнәр соң?
Коммунистлар. Пенсионер мин газет. Бергәме тынычлык кирәк. Бөтен дөньяда шулай хаклар катмасын. Кортба торта, ошамны карта, бөтен әйбер арта. Нәрсә ул? Без ул дөньяга барып булмый.
Миңа хотя бы советлар пенсиясы кирәк. Чтобы был шул пенсияге, туганнарны, үлгәннәрне күмәргә барырга акча җитсен.
Без бүген нәрсә өчен чыктык инде? Менә хезмәт хакы турында митингка чыктык. Укытучылар безнең хезмәт хакыбыз бик кечкенә, әзрәк күтәрсеннәр. Бәяләр бик каты арта. Шуңа күрә, бу бит инде безнең хезмәт бәйрәме. Шуңа күрә беренче майда чыктык.
Все-таки 1 мая это совершенно обособленный день. Он весна, труд, май, это же лозунг, чудесный лозунг.
Праздник радости.
Бик күңелле бәйрәм. Яз бәйрәме. Кешеләр белән очрашу бәйрәме.
Минем өчен бу кешеләр менә төрен күңел белән чыгалар, демонстрацияләр. Хәзер үзенә демалдым. Шатлык юк. И бөтен проблема, бөтен материальный якта. Халык очтыра. Шул мине хәзер бик куркыта и борчый.
Азатлык радиосы.
Алга таба сезибез мөхтәрәм тыңлаучылар, Татарстан рәссамнар берлегенең 30 апрель көнне узган курултайы турында. Зөфәр Гыймаев Татарстан рәссамнар берлегенең яңа рәисе итеп сайланды. Берлекнең 30 апрель көнне булган курултайында бу урынга аның белән бергә республиканың шулай ук күренекле рәссамы Илгизәр Самакаев та тәкъдим ителгән иде. Яшерен тавыш бирүдә Гыймаев 130 тавышның 90-ын җыеп җиңде.
Бик күп кеше булышырга тиеш. Үзем генә беренче ялмыйм монда. Рәссамнар, дуслар, Министерство культуры, Шаймиевка да чыгарга кирәк.
Дип белдерде Татарстан рәссамнары өстенә моңа кадәр иелгән проблемалар турында яңа рәис. Зөфәр Гыймаев әйтүенчә, бу курылтайның иң зур уңышы моңа кадәр ике берлеккә караган пумала ияләренең берләшүе. Бу хакта күпчелек тавыш белән әнә шундый карарга киленгән. Хәзерге канунлар нигезенә яраклаштырылып, Татарстан рәссамнары берлеге Русия берлегенең бер бүлеге булачак.
Собственность ягыннан да, собственность России, Татарстана неделимый диләр инде. Устав та бар бит инде Россиянең.
Ди Гыймаев. Курултайны рәссамнарның Татарстан сәнгать фонды бүлеп, ягъни банкрот булып каршы алды. Бу чарада катнашкан Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева белдерүенчә, бу фондның бүлүен танып, милек мәсьәләләрен ашыгыч рәвештә хәл итәргә кирәк. Зилә Вәлиева бу оешма бинасының язмышы хөкүмәт дәрәҗәсендә инде карала дип белдерде. Әлеге катлаулы хәлгә яңа рәисенең үз карашы.
Анда бик зур 40 миллион, 29 миллион диләр инде. Аларны бер каяндыр табарга кирәк. Менә шуларны беренче инде банкрот булмас өчен шундан чыгарга кирәк.
Диде Зөфәр Гыймаев. Аның фикеренчә, моңа кадәр Татарстан язучыларыныкы дип саналган биналарны да саклап калу һәм төзекләндерү зарур.
Беренче кирәк, безнең бит шул выставочный зал дип атала инде. Ул безнеке инде, ничек кадәр аны тегендә, монда китә дип куркыталар. Бер кая да алмаслар дип уйлыйм аны. Ул безнеке булырга тиеш, калырга тиеш, аны ремонтларга кирәк дигән. Анары мастерской якларын, анары галерея, үзгәртергә кирәк.
Ди Зөфәр Гыймаев. Милек һәм биналар бүгенге көндә Татарстанда иң шитерлекле мәсьәләләрнең берсе булып тора. Рәссамнарның уртак стаханәсенә килгәндә, Татарстан хөкүмәтенең моңа үз карашы күрәсең.
Формат работы в сегодняшних условиях.
Бүгенге шартларда яшәү рәвеше. Бу хакта сезнең арадан да күпләр әйтте, күрәсең, аерым-аерым стаханәләр булырга тиеш. Хәтта берлекнең үзенең эшләү рәвеше дә башка төрле булсын өчен каралырга тиеш.
Даже форма работы союза сегодня должна быть пересмотрена.
Дип белдерде Зилә Вәлиева. Ул бу хакта курылтай вакытында чыгышларны тыңлаганнан соң әйтте. Күрәсең, рәссамнар моңа кадәр булган башбаштаклыклардан, әлегә очы башы күренмәгән урлашулардан туйган ахыры. Шуңа күрә берлекнең тулысы белән дәүләт карамагында булуын теләүчеләр дә бар. Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты галиме Рифкать Вахитовны тыңлыйк.
Жуликлар Рахолмаси, Лазейка, консерватория, дәулет какие-то союз, писатели, нечектор. А без нашей, без нашей, без нашей, без нашей, культурное пространство, дегенде.
Бүгінгі күнде рәссамның сыншының күңілінде бір генә ой, әсәрләрін күбірек сату һәм күргәзмәләрдә катнашу. Сатуға килгәндә исә Казанда сәнғәт галерея кибетләре түгел, ә мәдәният министрлыгы белдерүенчә, соңгы елларда Казандагы бик күп кенә биналарга Татарстан рәссамнарының рәсемнәре эленүне уңай күренеш буларак бәяләргә кирәк. Киләчәктә дә Пумала ияләренең рәсемнәренә сорау булсын өчен Татарстанда бөтен мөмкинлекләр бар. Моңа республиканың үсүе алгара бәйләнешләр урнаштыру этәргеш булып тора дип белдерә Зилә Вәлиева. Аның әйтүенчә, халыгара күргәзмәләргә чыгуга килгәндә ул берлекнең төп эшләреннән берсе булырга тиеш. Татарстан рәссамнар берлегенең яңа җитәкчесе Рөстәм Гымаев яңа идарә 2 май көнне үк җыелып, эшләрне кайсы яктан башлау турында сөйләшәчәк ди. Ул Татарстанның күренекле рәссамнарының берсе.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Сез 1 май Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Тапшыру Азатлыкның Прага студиясеннән дәвам итә. Микрофон алдында яңа алсу кырмаш. Тапшырубызны 1 май хәбәрләре белән дәвам итәбез. Уфада урамга бүген күп кеше чыгачак дип фаразланса да, киноға һәм күңел ашу паркларына бирелгән ташламалар да халыкны җәлеп итә алмаган. Прокуратура тыйылган тагын 2 китап табылуы турында белдерә. Бу юлы бу әдәбият дини эштәлекле түгел. Башкортстан яңалыклары белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Яз һәм хезмәт байрамы көнде Өфөлә урам йыены узгарылды. Уны профсоюзлар гына оештырырга тиеш ине. Шулай да Бердәм Рәсәй фирқаһы һәм фирқаның яшьләр канаты гвардейцлар да митингка кушылды. Профсоюзлар лаяклы эш хакы талап иткән плакатлар күтәреп сыкса, власть партия вәкилләре һайлау алды вәгъдәләре язылган чакырулар күтәрде. Шуныһы кызык, йыен минималь эш хакын яшәү минимумына тиклем күтәрүне талап итә. Ә президент Мортаза Рәхимов тап 2 көн элгәре иң түбән эш хакын 3,5-га күтәрү турында фарман имзалагайны. Әлбиттә, бүгендән түгел июль башыннан, барыһына ла түгел республика казнаһынан финансланучыларга шулай да. Беренсе майдагы акцияга урамга халыкты күбрәк чыгару өчен ымхындыру сарахала булды. Профсоюзлар Мәҗит Гафури исемендәге парктагы аттракциондарда бушлай йөрү өчен флайерлар таратты. Родина кинотеатрына барган Реаль Атай дип аталган кинога ташламалар да бирде. Бынан тыш 5000 баннер, 16000 ләп листовка әзерләнде. Тик катнашучылар өмет иткәндән бик нык зур аерма менән әз булды. Кемдер авылга кайткан, кемдер баксаһында хезмәт байрамын билдерәй дигәндәй. Ямәгатьчелек фикерен белешү һөҗүмтәләреннән күренүенсә лә, халык май байрамнарында үз эше менән булашуды хуп күрә. Рәсәйдә яшәүчеләрнең 34% ялын баксала үткәрә. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе Өфө урамнарында халыктың май байрамнарын ничек узгарырга йыенуын белеште.
Ишек алдын тадартырмын дип уйлайм инде. Һәр ердә тадалык кирәк бит инде. Бакса кадып, үлән сәсеп элек бит инде. Демонстрацияга бара идек 1 май көн. Менә безнең вакытта без йөреп калдык бит инде ул. Ул безгә настоящий байрам ине. Барыбер элекке 1 майлар хагындыра.
1 май көне туган тумаса менә бергә йылышып бит керәбез. Барамнар элеклектән гән юлагы.
1 майда без шул яланга чыгып, урманга барып инде. Балалар менән бергә, туганнар менән торга уйлыйбыз инде.
Йорт кура тирәһендә хәзер яздан һуң калган бысрактар, бүтә кыйгырды йыып, әсәйгә ярдәм итеп, итерәһендә атайга ярдәм итеп китергә кирәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстандан элекке сенатор Игорь Изместевка карата тагыла бер гаеп тагылган. Ул Урал Рахимовты үлтерергә тырышуда шикләнә. Бул турала саганакларга билдәһәт булып калырга тырышкан кеше белдергән. Быга тиклем Игорь Изместев нотариус Галина Перепелкина менән флот офицеры Олег Булатовты үлтерүдә зур мөкъдәрдә ришвәт бирүдә гаепләнә ине. Хәзер ошаларга 2003 елдагы вакыйгалар өстәлгән. Златоуста типографияны үрттәү 2003 елның сентябрендә террор гамәлек кылырга маташау. Ул сакта мина халанган автомобиль табып зарарсызландырылгайны. Барлык илдәгенен арттыра калы булһа ла, Башкортстанда ла еңелдең 63 еллыгына арналган Георгий тасмалары акцияһы башланды. Уның сакыруы әүәлге сәхәтерләйм һәм горурланам дип атала. Республикалы акцияны Бердәм Рәсәй фирқаһының төбәк бүлексе һәлгара. тик бына быйылғы тасмалар урыҫсалап әйткәндә настоящий түгел. Дөрөҫ тасманан ул оҙонлоғо буйынса 2, киңлеге буйынса 1.5 тапҡырға ҡалыша. Башта Рәсәй буйынса таратыла башлағанда республикала былышты бер кем дә үҙ яуаплылығына алмағайны. Һуңынан егеттәр менән етди һөйләшеүҙәрҙән һуң ғына ул таратыла башланы. Һәм әлбиттә иң беренселәрҙән булып Бердәм Рәсәй тотондо.
Ошо көндәрҙә Башҡортостандың бөтә төбәктәрендә Бердәм Рәсәй партияһының йәш гвардеецлары Георгий Лентаға дигән акция үткәрә. Ул туғыҙынсы майға хәтлем дауам итәсәк. Акция барышында 30-дан 40 меңгә яҡын гөрге таҫмалары таратыласаҡ. Бұл хан әлбеттә Башҡортостан өсөн зур хан түгел, шуңа күрә беҙҙең ойошманан башҡа бик күп йәмәғәт ойошмалары, төрлө компаниялар үҙләренең акцияларын тәҡдим итә. Һәм мин уйлайым, һәр теләгән кеше был таҫмаларҙы алырға мөмкинлеге булыр тип.
Хөрмәтле тыңлаусылар, Бердәм Рәсәй фирҡаһы ағзаһы Рәмдил Ишхарин менән әңгәмә тыңланығыҙ. Таҫма бар урында ла таратылмай, өфөнән үтмәй. Ул күп тә түгел, 30-40 мең самаһы ғына. Барлыҡ теләгәндәргә лә етешмәй. Халыҡ та ошо фекерҙә.
Урам араһында таныштар алғанды күргәнем бар. Минең уйымса бик кәрәкле акция, сөнки ул бит тарихҡа бәйләнгән. Ундай тапҡан юҡ, но булһа мин үҙем тағып йөрөрнем, ҡыуанып.
Ну машиналарҙа антенналар ҡуйғандар, көзгөләренә ҡуйғандар. Мин үҙем байтыл 30 йыл инде за рулем. Ул җиңүгә байыҡланған шара, гордость России, кирәк, конечно, яшьләренә барат, яңы битерә кирәк. Аларны әйбәт итеп үстерәй кирәк. Үз тормошын, үз илен яратсын.
Мин Зиян Чураным. Зиян Чурала, мында саралар күргәнем юк. Мин районда ярак авылда мин, шуга күргәнем юк. Мош районда йөртәләр. Иртәлек тәхмәк, нисәмә ел буе аптыраткан һугыштың иртәлеге. Он торарбай.
Был сара минең уемса бик кирәк. Һугышта илде һаклап, йәнен фида кылган кешеләрне искә алу тәртибе бит инде бу. Аңламайынса такмайдардыр ул. Төс биреү өчен, машинаһын ямландыру өчен куеп йөрәләр дә, бул барыбер ниндәйдер кешеләрне данлау күрке дип исәпләрнем мин.
Бүген Өфөлә Бөек Ватан һугышы инвалидтарына һәм толыҡлағандарҙың бер төркөмөнә фатир асҡыстары тапшырылды. Президент Мортаза Рәхимов башҡа етәкселәр ҡатнашлығында 45 ветеранға үҙ мөйөштәренән асҡыс бирелде. Улар торлы хәлләрен яҡшыртыу буйынса ғариза яҙып, 7-8 йыл сиратта торғандар. Фатир биреү буйынса социаль акция йыл һайын уҙғарыла. Еңеүҙең 60 йыллығында, мәҫәлән, Өфө ҡала хакимиәте 62, 2006 йылда 22, былтыр 19 инвалидҡа фатирҙар тапшырғайны. Өфөлә 129 инвалид һәм Бөйөк Ватан һуғышында ҡатнашҡан 71 ветеран торлы хәлләрен яҡшыртыу буйынса әле лә сиратта тора.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Республика прокуратураһы тағыла тыйылған әдәбиәт табуы тураһында хәбәр итә. Был юлы яугирҙар эттәргә ҡаршы тигән китап, уның тиражы 2365 булған һәм Маңҡорттар юбилейы тип аталған брошюра табылған. Тәфтишселәр уларҙы экстремистик әдәбиәт тип баһалаған. Тикшереүселәр әйтеүенсә, китаптарҙа тарихи ваҡиғалар кире күҙлектән һүрәтләнгән, Рәсәйҙәге хәл ваҡиғалар булып күрһәтелгән, тарихи һәм сәйәси шәхестәр тураһында ла насар яҙылған. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Сез Азатлыҡ радиосын тыңлайсыз. Бердәм Русия фирҡасының Ульян бүлекшәсе шәһәргә Сембер исемен ҡайтарыуға ҡаршы. Бер майданның ике башында жиылған коммунистлар һәм һөнәр берлекләренең шиғарлары яҡынча бер төрлө эштәлекле булды, ди анда булып ҡайтҡан хәбәршебез Айрат Ибраһим.
Сембер ҡаласының бер үк Ленин майданында ике митинг узды. Коммунистларныҡы Ленин һәйкәле янында өлкә хакимиәте бинасына ҡаршы. Ә профсоюзларныҡы шул уҡ бина янында Ленин һәйкәленә ҡаршы. Дөрөс ҡапма-ҡаршылыҡ шуның белән шикләнде, урын яғынан ғына булды. Алдан сөйләшеп ҡуйылғанша, КПРФ тарафдарлары 10 сәғәткә жыйылдылар һәм 50 минуттан таралыштылар да. Ә һөнәри берлекләр йыйыштырған чараға Минаев урамында жыйылдылар һәм ғәммәүи йөрөш 6 дибез инде 11 сәғәткә генә Ленин майданына килеп җитте. Бу колонна профсоюзларныҡы дип аталса да, фирҡауи булып чыҡты. Бердәм Рәсәй униформасы кигән яшьләр төркемләре күпчелектә кебек тыйылды. Ә артта ғәдел Рәсәй тарафдарлары шул уҡ колоннаға ҡушылғандар иде. Мұнысы инде профсоюзларның да кем жырын жырлауларын күрсәтте кебек. КПРФ тарафдарларын күп дип булмай, 1.5 шамасы ғына. Ә Бердәм Рәсәй һәм ғәделлеләр бөтөн майданны тутырдылар. Ике митинг айрым-айрым жыйылса да, шығышларының иштәлеге бик тә яҡын иде. Ике митингны да берләштереүсе тағын бер мизгел. Ульян қаласы мэра Сергей Ермаковның өлкә үзәгенә аның борынгы исемен кайтару Симбирск дип атау турындагы тырышлыклары белән тирән ризасызлык. Коммунистлар лидеры Александр Кругликовтан бер эзек. Ә хәзер бәйсез профсоюзлар бригадалыгы җитәкчесе Виктор Служивойны тыңлап карыйк. Шигарьләр исә ике митингта да бер үк иштәлекле дияргә була. Икътисады үсеш халык файдасына, даешь налог на роскошь, пенсия эш хакының иштән ике өлеше, молодежи работу, пенсионерам заботу, социаль террорны туктатырга. Ә менә совет чорында иң киң кулланышта булган профсоюзы школы коммунизма дигән шигарьне искә төшерүче күренмәде. КПРФ митингында 1 май бәйрәменә нигез биргән Чикаго эшчеләрен искә төшерделәр. Профсоюзлар юк. КПРФ митингеннан соң әбиләр төркеме патриотик җырлар башкарды. Профсоюзлар җыены Виктор Служивойның нытыгы белән чикләнде һәм артабан җыелган халыкка профессиональ сәнгать осталары чыгышы тәкъдим ителде. Хәер, профсоюз лидеры чыгышыннан соң халык таралыша да башлады. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Соңгы елларда Кырымда милләтара нәфрәт дәрәҗәсе арта. Мәгълүмат чаралары һәм хакимият бит бу нәфрәтне кыздыруга үз өлешен кертә дип белгечләр. Милләт арасында низакларны алдан планлаштырып чыгарып була. Яисә алар хакимиятләрнең ялгышлары аркасында килеп чыга ала. Кырымда хәлләр торышын бәйсез бер оешма өйрәнә, һәм менә җәй башында алар үзләренең очрашу семинарларында тәкъдим итәргә җыена. Бу хакта Азатлык дулкыннарында берничә минуттан сөйләрбез, бездән аерылмагыз.
Thank you.
Кырымда җәмгыят милләт ара нәфрәт проблемасы булуын таный. Төрле мәдәният, төрле дин вәкилләре гомер кичергән төбәкләр тыныч яшәсен өчен идарә итүнең махсус ысуллары бар. Хакимият та вазгыятка дөрес бәя бирмәскә мөмкин. Моның сәбәбе ике төрле була ала. Берсе сәяси сәбәпләр булса, икенчесе хакимиятта утыручыларның тәҗрибәсезлеге, ди оешманың башкарма директоры Игорь Семиволос.
Очень часто решение местной власти, возможно, где-то мотивированное, опять-таки, политическим, где-то не мотивированное политически, а по незнанию, очень часто являются...
Безнең максатыбыз җирле хакимиятләрнең кайбер хаталарын ачыклау. Аннары ул хаталарны бит алар Киевка барып үзәк хөкүмәттә шишергә мәҗбүр була. Менә шуларны булдырмау. Без үзебезнең семинарларда бер кайчанда болай эшләгез, тигеле эшләгез дип әйтмибез. Анда катнашучылар хаталарны үзләре таба һәм шулай өйрәнә, ди Игорь Семиволос.
Самостоятельно прийти к этой мысли, то есть не навязывая эту мысль, а показывать на конкретных примерах, насколько это, насколько такие действия могут действительно вызывать большие проблемы.
Кырымда иң күп каршылыклар тудырган мәсьәлә булып җир мәсьәләсе тора. Җир бүлүне нәкъ җирле үз идарә хәл итә. Һәм якын көнчыгыш тикшеренүләр исемле бәйсез оешма үз семинарларына журналистлар белән бергә җирле үз идарә вәкилләрен чакыра. Кырым татарлары әле күптән түгел генә зур фаҗига кичергән бер халык, ди оешма президенты Александр Богомолов. Тарих өчен 6 дистә ел ул берни түгел, һәм бу яра әле дә кырым халкының күңелендә.
Пострадавшими от депортации являются, собственно, депортированные. Это неправда. Точно так же, как пострадавшими от Холокоста являются не те евреи, которые погибли в Аушвице там или где-то там в лагерях других.
Кырымда кайвакыт депортациядән шул куылган кешеләр генә зыян күргән дип саныйлар. Бу хата. Шулай Холокосттан концлагерьларда халак булганнар гына зыян күргән дип санау дөрес түгел. Бу истәлек, кайгылы истәлек, буыннан буынга күчеп килә. Ватанларын кайтару кырым татарлары өчен ул су һәм газ гына үткәрү түгел. Ул шулай ук элек торган йортларын, мәчетләрен кире кайтаруны аңлата, диде Александр Богомолов. Бу ике белгечнең Кырымдагы вазгыятьне якын көнчыгыш белән чагыштыруы очраклы хәл түгел. Игорь Семиволос яһуд теле, Александр Богомолов исә гарәп теле һәм әдәбияты белгечләре. Алар икесе дә Израиль һәм Фәлестин җирләрендә сәяси тәрәкыятьне якыннан күзәтеп, анда сайлауларда күзәтүчеләр буларак катнашып, нәкъ якын көнчыгышта тәҗрибә туплаган кешеләр. Алар икесе дә гарәп-яһуд низагында чынбарлыкта дошманның кем икәнен, гарәпләрнең яһудларның карашын тирәннән фәнни һәм гамәли өйрәнгән белгечләр. 1994 елдан бирле алар алган тәҗрибәләрен Кырымда кулланырга тырыша. Беренче семинар укулар газета мөхәррирләре өчен июнь аенда Акмәчет шәһәрендә үтәчәк. Җирле хакимият вәкилләре өчен ике семинарны кафе Феодосия шәһәрендә уздыру планлаштырыла. Инде әйткәнебезчә, әлеге проект Чехиядәге мохтаҗ кешеләр оешмасы белән берлектә башкарыла. Әлеге оешма низаклы төбәкләрдә кеше хокукларын яклау һәм гуманитар мәсьәләләрдә ярдәм күрсәтүче оешма булып тора. Шулай ук аларның максаты дөньяның төрле почмакларында булган хокук бозулар һәм кешеләрнең гаделлекне таба алмыйча җәфа чигү турындагы мәгълүматны киң җәмәгатьчелеккә җиткерү. Шулай итеп, Киевта якын көнчыгыш тикшеренүләре исемле бәйсез оешма белән Чехиядагы мохтаҗ кешеләр атлы гуманитар оешма тырышлыгы белән хәзер җәмәгатьчелек игътибары Кырым татарлары проблемасына да юнәлдерелергә мөмкин.
Азатлык радиосы.
Үткен телле русиялеләр президент итеп сайланган Дмитрий Медведев турында мәзәкләр чыгару өчен аның инаугурациясе үтүен көтеп тормады. Рейтингының югары, әҗитәкчесенең бик куәтле булуына карамастан, Медведев турында инде дистәләрчә мәзәк таралды. Әмма бу мәзәкләр инде сәяси сәхнәгә чыгарылмый. Интернетта яки совет чырындагы кебек авыздан-авызга гына тарала. Наиф Акмал сөйли.
Дмитрий Медведевның президент вазифасына керешүенә 10 көнләп вакыт калып бара. Аның хакимияткә килүе, 2 мартта үткән президент сайлавы күп кенә йөрмсәк мәзәкләр тууга сәбәп булды. Кайбер күзәтүчеләр бу чын сайлау булмады, югарыдан оештырылган сайлау үткәрү уены гына булды дип исәпли. Күпләр яңа президентның малай кыяфәтле тәбәнәк буйлы булуыннан һәм премьер-министр урынын алачак Путин курчагы дип саналуыннан көлә. Менә шундый бер мәзәк. Россия сәясәтендәге нанотехнология сүзе нәрсәне аңлата? Җавап. Һәрбер яңа җитәкченең элекесеннән кичкенәрәк булуын. Тагын бер мәзәк. Путин Медведевны ресторанга чакыра. Путин табынчыга ит китерергә куша. Табынчы, ә яшелчә дип сорый. Яшелчәгә дә ит китергезди Путин. Иң танылган мәзәкләрнең берсе совет чорындагы Кавказская пленница киносын президент сайлау темасына үзгәртү. Ягъни ул киноның сүзләрен генә үзгәртеп, шул кинодагы сүрәтләргә ябыштырганнар. Бу видеоны интернетта инде миллионнан артык кеше караган. Чын фильмда Кавказга килгән ышанучан рус туристын шундый җирле йола бар дип ышандырып, кыз урларга күндергән булсалар, үзгәртелгән видеода турист урынында Медведев сүрәтләнә. Һәм Медведевны президент булырга кодалыйлар.
А моя-то какая роль?
Собрать подписи.
Собрать?
Выставить кандидатуру.
Кандидатуру? Что, тоже по обычаю? Гениально.
Ну-ну-ну. И потом выберут кого?
Как обычно, Путина.
Не, не. И выберут вас.
Шуннан соң Медведевка бу ялган сайлау булса да, һәммә нәрсә шыңга охшарга тиеш диләр. Намзатлар каршылык күрсәтәчәк, каршы тибенәчәк, хәтта тешләшәчәкләр, күзәтүчеләр чакырачаклар, Берләшкән Милләтләр Оешмасына шикаят итәчәкләре турында кычкырачаклар. Әмма син аларга игътибар итмә, болар барысы да борынгы матур йолаларның бер өлеше генә диләр. Мондый юмор Русиянең дәүләт карамагындагы киң күләм мәгълүмат чараларында Медведев белән Путинны намуслы, саф итеп сүрәтләүләрдән күпкә аерыла. Русия кино академиясе җитәкчесе юморист Юлий Гусман Путин чорында хакимият сәяси сатирага аеруча чыдамсызга әверелде ди.
Да, но он исчезает и в социальном слоях общества, и в дискуссиях по телевидению.
Ул социаль сферадан да, телевидениедан да югала. Бетте ул. Хэм узакка бетте дип уйлим. Минимше бу Владимир Владимирович хакимияты белән бәйле. Ельцинны күп нәрсә өчен тәнкыйтьләп була. Әмма ул сүз ирегенә һәм үзен утка тоткан матбугат ирегенә бик зур әһәмият бирә иде. Тешен кысып булса да түзә иде, ди Гусман. Узган айда гына Русия телевидениесе Гусманның Ника фильм бүләкләрен тапшыру тантанасындагы чыгышын күрсәткәндә бер өлешен кисеп калдырды. Анда Гусман кино йолдызлары тулган залга Путин Медведев хакимияте турында бер шаян сүз ташлаган иде. Гадәттәгечә безгә президент котлау килде, әмма президентыбызның кем булуын белмәү сәбәпле аны миннән килгән дип саный аласыз дигән иде Гусман. Ника кунакларына күрсәтелгән Путинны патша, Медведевны патша улы итеп сүрәтләүче шаян фильмның өзеге дә телевидение репортажларында ил халкыннан яшерелде. Шулай да хакимият әлегә йомшак кына сәяси сатирага түзеп килә. Сайлау көнне Русия телевидениесе Медведевның Шаяннар һәм тапкырлар клубы КВН-да тамаша кылып, матур гына елмайып утыруын күрсәтте. Сәхнәдә исә аның хакимияткә кисәк күтәрелүе турында җиңелчә юмор иде. Гусман бу репортажга мондый аңлатма бирде.
Это как бы демократия в стране, говорит, то, что у нас есть свобода слова.
Бу, илебездә демократия, сүз ереге бар. Ул иптәш Сталин түгел дип күрсәтү өчен шулай эшләнә. Бу рөхсәт ителгән йомшак юмор гына. Шуннан артыгы ярамый, ди Гусман.
Это как бы очень мило, но не более того.
1990-нчы елларда сәяси юмор күпкә үткенрәк иде. Путин хакимияткә килү белән иң башта кукла дип аталган сәяси сатирик курчак тамашасына балта чапты. Курчакларда Путин һәм Русияның күп кенә сәясәтчеләре, шул исәптән Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә бик үткен юмор белән төрле яктан сүрәтләнә иде. Курчакларның берсендә Путин бишектә ята. Аның янына олигарх Борис Березовский Путиннан ил башлыгы ясау өчен тылсымлы фәрештә булып килә. Шулчак Путин телгә килеп, бәдрәфтә манчырга, барысын да бәдрәфтә манчырга дип кычкыра башлый.
Мочить в сортире!
Ой, разговаривает.
В сортире мочить всех! Всех мочить в сортире!
Ну-ну, не всех, лежи спокойно, малыш. Сейчас мы будем делать из тебя человека.
Курчаклар тамашасының бу үлеше путинчыларны тәмам ярсытты. Алар бу тамашаның авторларын җәзага тартуны сорап ачык хатта бастырды. Курчаклар тамашасының авторы, күрнекле юморшы Виктор Шендеровичны мәхкәмәгә тартмасалар да, тамашаны күрсәтүче НТВ каналын 2001 елда хакимият үз кулына алганнан соң Шендерович эшеннән китәргә мәҗбүр булды.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.